Καμιά ερώτηση? Έχουμε για κάτι? Αυτό που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας είναι πως η Εκκλησία μας πάντοτε είχε δυσκολίες. Η Εκκλησία μας πάντοτε είχε προβλήματα. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Όπως βλέπουμε εδώ στις Πράξεις των Αποστόλων, είχε η Εκκλησία μας από έξω τους γραμματείς και τους Φαρισαίους που πήραν τους μαθητές, τους εκβίαζαν, τους απειλούσαν, τους φυλάκισαν, τους έδιραν. Αυτοί συνέχιζαν το έργο τους και το έργο του Θεού αυξανόταν. Αυτό που δυσκόλεψε όμως την Εκκλησία περισσότερο είναι ο εσωτερικός πειρασμός. Είναι η αίρεση και ο εσωτερικός διχασμός, οι εσωτερικές δυσκολίες. Και βλέπουμε ότι οι χριστιανοί από τότε μέχρι τώρα είναι αγωνιζόμενοι. Αυτό είναι αισιόδοξο για μας, διότι κανένας δεν είναι απαθής. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αρκεί να μετανοούμε και να ερχόμαστε στο Χριστό μας. Αρκεί να μετανοούμε, να εξομολογούμαστε και να βάζουμε αρχή μετανοίας και να μην κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε, το θεωρούμε σωστό, όπως ο Ανανίας και η Σαφύρα, που έκαναν προγραμματισμένη την αμαρτία και πήγανε και είπανε το ψέμα στην Εκκλησία και στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά και ο εγωισμός μας που δημιουργεί πρόβλημα. Απειλήθηκε η ενότητα τότε της Εκκλησίας, της πρώτης Εκκλησίας, διότι μεταξύ τους είχαν διαφωνίες. Υπήρχε εγωγισμός, υπήρχε διάσπαση. Οι Ελληνιστές μαζί με τους Ιουδαίους. Παρ' όλα αυτά όμως, από τότε μέχρι και τώρα βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας προχωρεί. Από τότε μέχρι και τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός μας παρών κατευθύνει, καθοδηγεί. Από τότε μέχρι τώρα βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθοδηγεί την Εκκλησία και δεν συνερίζεται ούτε τις αμαρτίες μας και δεν συνερίζεται ούτε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Το έργο του Χριστού προχωρεί κανονικά. Αυτό που χρειάζεται όμως να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται να εμβαθύνουμε καθημερινά μέσα στην Αγία Γραφή. Αν δεν διαβάζουμε καθημερινά Αγία Γραφή, τότε υπάρχει κίνδυνος να αμαρτήσουμε, υπάρχει κίνδυνος να μένουμε μόνοι μας στην αμαρτία μας και να φτάσουμε και στην αίρεση. Αυτό το τονίζει ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι βλέπουμε σήμερα οι χριστιανοί να φωνάζουν, να μαλώνουν ή να εμένουν στα δικά τους θελήματα χωρίς να ξέρουν τι θέλει ο Χριστός. Εάν αυτοί διάβαζαν το Λόγο του Θεού από τότε που ανέφερε για συγχωρητικότητα, που ανέφερε για αγάπη και απευθυνότανε πριν φτάσει διωγγωθεί το πρόβλημα, θα το προλαβαίνουν και οι Απόστολοι. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι το πρόβλημα διορθώθηκε. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι μεγάλος γκρεμός και βάραθρο η άγνοια των γραφών. Μεγάλη προδοσία της σωτηρίας μας το να μην γνωρίζουμε τίποτε από τους θείους νόμους. Αυτή η άγνοια γέννησε και τις αιρέσεις. Αυτή εισήγαγε και ζωή διεφθαρμένη. Αυτή ανακάτεψε τα πάντα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημάνει τις βλαπτικές συνέπειες της απομάκρυσης του ανθρώπου από τον Λόγο του Θεού. Στις Άγιες Γραφές βρίσκουμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Βρίσκουμε την ορθή πίστη. Βρίσκουμε την ειρήνη. Βρίσκουμε την τάξη στη βιωτή μας. Ξέρουμε πώς να ζούμε πνευματικά. Ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις αμαρτίες μας. Έπεσα στην αμαρτία, δεν μένω στην αμαρτία. Πηγαίνω κατευθείαν στον πνευματικό και εξομολογούμε. Δεν αφήνω τον πονηρό που με ψιθυρεί στα αυτιά. Διορθώσου και μετά πάνε. Βελτιώσου και μετά πάνε. Δεν τα ακούω αυτά. Πηγαίνω και λέω, ήμαρτον Κύριε, σε στεναχώρησα. Ήμαρτον Κύριε, σε έβλαψα. Βάζω αρχή μετανοίας και η πτώση μου γίνεται η αρχή του πνευματικού μου αγώνα. Δεν λέω, αμάρτησα τώρα, αμαρτήσω κι άλλο και θα πάω τα πω όλα μαζί. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα πω. Και δεν ξέρω μήπως διώξω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορώ να μετανοήσω. Μήπως κάνω εξαγόρευση χωρίς μετάνοια. Και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Ή μήπως δώσω δικαίωμα στον πονηρό να επεμβαίνει στη ζωή μου και να μην μπορώ να διορθωθώ. Να πηγαίνω να εξομολογούμε 2-3 μέρες και πάλι στα ίδια. 2-3 μέρες να πέφτω και πάλι στα ίδια. Που σημαίνει ότι έδωσα δικαίωμα στον πονηρό να έχει εξουσία επάνω μου και να μην διορθώνουμε. Όταν εμείς δεν έχουμε γνώση της Αγίας Γραφής, απειλούμαστε από την άγνοια. Η Εκκλησία έδωσε βαρύτητα στη διακονία του Λόγου, στην κατήχηση, στην ορθή ερμηνεία και προφορικά και γραπτά. Βλέπουμε Μέγας Βασίλειος πόσο κατόρθωσε. Πόσα χρόνια είσαι, 49 χρόνων πέθανε αυτός ο άνθρωπος με τόσες δυσκολίες και έγραψε τόσα πολλά έργα και με τόσους πειρασμούς, με τόσους διωγμούς, με τις αιρέσεις, έκτισε ολόκληρη βασιλιάδα. Πώς τα κατάφερε? Ο Λόγος του Θεού. Η σχέση του με τον Θεό, με την Αγία Τριάδα, είναι αυτή που βοηθάει στο έργο. Αν ταυτιζόμαστε με τον Θεό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αρκεί εμείς να ταυτιζόμαστε με τον Θεό και τότε ο Κύριος αναλαμβάνει. Να διαβάσουμε και να πούμε περισσότερα και πιο αναλυτικά το κεφάλαιό μας, 6ο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, στίχος 1 με 7. Εν δε τες ημέρες ταύτες, πληθυνόντων των μαθητών, έγινε το γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούν το εν τη διακονία την καθημερινή ηχείρα αυτών. Προσκαλεσάμνη δε οι 12 το πλήθος των μαθητών, είπων, ουκ αρεστών εστιν ημάς καταλείψαντες το λόγον του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψτεστε ουν αδελφοί άνδρας εξ ημών, μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, ου κατεστήσομαι με τις χρίες ταύτης. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξελέξα το Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνον και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχία, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνετο ο αρθυμός των μαθητών Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολύς όχλος των Ιουδαίων υπήκον τη πίστη. Το υπόλοιπο πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός την επόμενη φορά. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα ότι ο λόγος του Θεού μας δέχεται η Εκκλησία, μάλλον που δέχεται το λόγο του Θεού, προοδεύει, προχωρεί. Όταν ο Θεός ευλογεί και προστατεύει ένα έργο, οσοδήποτε και αν αντιδρούν εχθρικά κάποιοι άνθρωποι, αυτό το έργο με ασφάλεια προοδεύει και οδηγείται σε αίσιο τέλος. Και επί Ελλάδου που κατεσχίσουν σι αυτόν, κατεσχίσουν την Εκκλησία. Έχουμε κι εμείς εμπειρία πόσες φορές το έργο διώχθηκε, πόσες φορές Το έργο συκοφαντήθηκε, πόσες φορές διαβλήθηκε και όμως το έργο του Θεού, το έργο της Ιεραποστολής συνεχίζεται γιατί το ευλογεί και το αγιάζει ο Θεός. Λέμε και στην προσευχή μας, Κύριε, εάν ευαρεστήσει από αυτό το έργο, ευλόγησέ το, αγίασέ το. Εάν όμως δεν ευαρεστήσει, διέλυσέ το. Και ο Θεός προς το παρόν, παρόλες τις αμαρτίες μας, βλέπουμε ότι ευαρεστείται και ότι βοηθάει, διότι δεν μπορεί να γίνει, να εξαπλωθεί η Ορθοδοξία, να εξαπλωθεί ο Λόγος του Θεού, αν μαζί με το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει και κάποια ελάχιστη βοήθεια της αγάπης. Λέει κάποιος, πατήρ της Εκκλησίας, δείξε μου ότι ενδιαφέρεσαι για το σώμα και την τροφή του άλλου και την αίτησή του και θα σου πω ότι ενδιαφέρεσαι και για την ψυχή του. Γιατί όταν οι πατέρες, οι Ιεραπόστολοι μας, είναι κάτω στην Αφρική, δεν μπορούν να μιλήσουν για Χριστό όταν κάποιος πεινάει και ψάχνει, πρέπει να βρει φαγητό μέσα στο δάσος, κανένα βολβό, κανένα μυρμήγκι, οτιδήποτε άλλο. Όταν όμως υπάρχει και ένα πισκότο, υπάρχει μία καραμέλα, υπάρχει ένα ποτήρι γάλα που αν θα πιει σήμερα θα πιει την επόμενη μέρα ή λίγο ρύζι, θα φάει, θα ευχαριστηθεί και θα μιλήσει και θα ακούσει το Λόγο του Θεού. Όπως ο πατήρ Ραφαήλ μιλάει στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού και λέει και για την αγάπη των ανθρώπων και λέει υπάρχουν χριστιανοί που σας αγαπούνε και δείτε, εμείς δεν έχουμε εδώ πορτοκάλια. Σας έστειλε να πάτε και ένα πορτοκάλι, να πάρετε και τις ανάλογες βιταμίνες για να σας δείξουν την αγάπη σας. Ο Λόγος του Θεού μαζί με το υλικό. Αλλά το υλικό να μην είναι εις βάρος του πνευματικού ή να μην δίνουμε βαρύτητα μόνο στο υλικό έργο. Διότι υπάρχουν οι σύλλογοι, υπάρχουν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλωστε επηρεασμένοι και αυτοί που μας μισούν από τον Χριστό έχουν και αυτοί βοηθούν στο έργο αυτού. Βλέπουμε και ο Ερυθρός Σταυρός που βοηθάει έχει το σταυρό επάνω, το σταυρό του Κυρίου, που φανερώνει από πού ξεκίνησαν. Οι Απόστολοι θέλησαν να μένουν απερίσπαστοι από το κοινωνικό έργο και να επιδοθούν συστηματικά και ολόψυχα στο Κύριο έργο της Ιεραποστολής. Διαβάζουμε στον πρώτο στίχο «Τις ημέρες αυτές, καθώς πλήθαιναν οι μαθητές, άρχισαν να αγωνγίζουν οι Ελληνιστές εναντίον των Εβραίων, διότι παραμελούνταν οι χείρες τους στην καθημερινή διακονία». Λέει «Τις ημέρες αυτές», δεν μας ορίζει ποιες μέρες, αλλά οι μέρες αυτές θα είναι από την Πεντηκοστή που ιδρύθηκε η Εκκλησία μας μέχρι το διωγμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Αυτή την περίοδο έχει υπόψη του ο Λουκάς και το αναφέρει. Μας αναφέρει ότι πλήθυναν οι μαθητές. Πλήθυναν οι μαθητές πάρα πολύ. Παρόλο που στα Ιεροσόλυμα, παρόλο που είδανε τον Χριστό μας να συλλαμβάνεται, να φραγγελώνεται, να δέχεται το στεφάνι, να οδηγείται στο Σταυρό, στα Ιεροσόλυμα που βλέπουνε, είδανε και την Ανάστασή Του, ακούγοντάς τη φυσικά από τους μαθητές. Εδώ που οι μαθητές συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν, φυλακίστηκαν. Και παρόλα αυτά, ο κόσμος, νιώθοντας την αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού και Ευαγγελίου, αυξανόταν περισσότερο. Και μας αναφέρει έναν εσωτερικό πειρασμό. Ο εσωτερικός πειρασμός που ήταν δυναμίτιδα στα θεμέλια της Εκκλησίας, η διχόνοια, αυτή που πάντοτε καταστρέφει ένα ωραίο έργο. Οι χριστιανοί ξέρουμε ότι το πρώτο διάστημα εκείνο πήγαιναν και παρακολουθούσαν τον Λόγο του Θεού στο ναό του Σολομώντα. Εκεί βρίσκανε πρόσφορο έδαφος οι μαθητές και μιλούσανε σε αυτούς που πήγαιναν εκεί για να προσευχηθούν, μιλούσανε και τους έλεγαν ποιος είναι ο Χριστός. Τους έλεγαν πως οι προφητείες έχουν πραγματοποιηθεί στο πρόσωπό Του. Τους έλεγαν την αλήθεια και μαζί με την αλήθεια έκαναν και τα θαύματα, σημεία και τέρατα και έτσι επιβεβαιόταν ο λόγος τους ότι ήταν αληθινός. Και μέρα με τη μέρα, παρόλο τους πειρασμούς, μεγάλωνε η Εκκλησία, πλήθαιναν οι πιστοί. Βλέπουμε και εδώ μία επιβεβαίωση της προφητείας του Εζεκίλ, που έλεγε ο Εζεκίλ ότι βλέπω η Εκκλησία να προχωράει σαν το μικρό ριάκι που γίνεται ποταμάκι, μετά μεγάλος ποταμός, μετά θάλασσα και απλώνται σε όλη την οικουμένη. Βλέπουμε πάντοτε οι προφητείες να βρίσκουν ανταπόκριση μέσα στην Εκκλησία και ξέρουμε ότι η αύξηση δείχνει και τη θεοϊκή ευλογία. Δεν είπε ο Χριστός ότι θα υπάρχει η επέκταση της Εκκλησίας και ως εσχάτου της γης? Ακριβώς. Αυτή η αύξηση είναι που ευλογεί και αγιάζει. Όταν ήταν λίγοι οι πιστοί, τότε είχαν ενότητα, είχαν ζωτικότητα, είχαν καθαρότητα. Τώρα που αυξήθηκαν 3.000, 5.000, υπάρχει χλιαρότητα, υπάρχει διαφορά, υπάρχει διάσπαση, υπάρχει ίσως και το κοσμικό φρόνημα και μειώνεται ο θεϊκός ζήλος και βλέπουμε ότι αντί να πρετανεύει το θέλημα του Θεού, πρετανεύει το εγώ, πρετανεύει το συμφέρον, πρετανεύει αυτό που θέλει ο καθένας μας. Όταν όμως εμείς έχουμε ταπεινοφροσύνη, έχουμε αγάπη, έχουμε μακροθυμία, έχουμε ανεκτικότητα εν το συνδέσμο της ειρήνης, προχωράμε πνευματικά και η ενορία μας, και η Εκκλησία μας και το έργο προχωρεί. Δυστυχώς βλέπουμε να το ίδιο θέλημα να δημιουργεί πρόβλημα. Είναι αυτό που ακούτε να σας λέω, παιδιά μου, ότι να έχουμε μεταξύ μας ενότητα, να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια, να έχουμε μεταξύ μας διάλογο. Αν έχω κάτι με τον Στέλιο, με τον Γιώργο, με τον Βαγγέλη, με τον Νίκο, με τον Θανάση και δεν το συζητήσω, τότε σε αυτή την περίπτωση, εκτός του ότι παραβαίνω το Ευαγγέλιο, το πρόβλημα διονύζεται. Παραμελεί το Ευαγγέλιο, γιατί τι λέει? Ή έχεις τι κατά του αδελφού σου, διαλάγηθε αυτό. Έχεις κάτι με τα άτομα που αναφέραμε, πήγαινε και συζήτησε το. Και αν τα βρείτε μεταξύ σας, έχει καλός. Αν δεν τα βρείτε, βρείτε έμπιστο άτομο και καλέστε το και συζητήσε το για να μπορείτε με αυτόν εδώ τον τρόπο να υπάρχει ομόνοια μεταξύ σας. Όταν όμως εμείς το βλέπουμε τον άλλον απέναντί μας, σαν εχθρό μας, ή γιατί να μην γίνει το δικό μου και να γίνει το δικό του, με το μυαλό μας φυσικά αυτό εδώ, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Στα Ευαγγέλια, το όνομα μαθητές το είχαν μόνο οι 12 Απόστολοι. Τώρα βλέπουμε το όνομα μαθητές να περνάει σε όλους τους χριστιανούς. Μαθητές ονομαζόμαστε κι όλοι εμείς. Είναι ισόβια ιδιότητες μαθητείας που έχουμε και διδάσκαλό μας τον Χριστό και το σχολείο, η Εκκλησία. Ο Χριστός μας είναι αυτός που μας δίδαξε και μας είπε την αλήθεια. Εγώ είμαι ον, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι αρχή και το τέλος, «Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η σωτηρία». Και βλέπουμε και τα είπε, αλλά όλα αυτά είχαν ανταπόκριση και στη ζωή του. Ποιος θα τολμούσε να πει τέτοια κηρύγματα, τέτοια λόγια και να έχουν ανταπόκριση στη ζωή του? Κανένας. Ο Κύριος μας, ο δάσκαλός μας και εμείς οι μαθητές στο σχολείο της Εκκλησίας. Άρα, πριν έρθει το όνομα Χριστιανός, είχαμε το όνομα μαθητές, διότι μαθητεύαμε στο σχολείο του Χριστού, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ο παπάς. Το είπαμε κι άλλη φορά. Η Εκκλησία δεν είναι ο δεσπότης. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, πιστεύει στο Θεό Πατέρα, στο Θεό Υιό, στο Θεό Άγιο Πνεύμα, που πιστεύει στην Αγία Τριάδα και ζει τα μυστήρια της Εκκλησίας όπως θέλει ο Θεός. Μας αναφέρει, εκτός από ότι ήταν μαθητές, μας αναφέρει ποιοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Γογγισμός, διχόνια, μιμσιμηρία. Το έχουμε συνήθως αυτό. Εκεί οι ελληνιστές μας λέει. Ελληνιστές ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς που κατοικούσαν σε διάφορες χώρες έξω από τον Καλοστίνη, όπου τα χρόνια εκείνα κυριαρχούσε ο ελληνικός πολιτισμός. Ήτανε στο θρήσκευμα Ιουδαίοι, αλλά μιλούσανε την ελληνική γλώσσα. Οι ντόπιοι, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, μιλούσανε την δική τους γλώσσα. Τώρα θα μου πείτε, πώς βρέθηκανε αυτοί οι ελληνιστές στο Ιεροσόλυμα? Γνωρίζουμε πως όλοι οι Ιουδαίοι που είχαν διασπαρεί σε όλο τον κόσμο πήγαιναν να γιορτάσουν το Πάσχα και πολλοί μένανε μέχρι και την Πεντηκοστή στο Ιεροσόλυμα, διότι ένα να οδέχονται και εκεί πήγαιναν να ζήσουν. Αυτοί που έμειναν εκεί είδανε, ακούσανε, γευθήκανε όλο το θαύμα που έγινε της επικράτησης Εκκλησίας με τις φλόγες που κατέβηκε, με τη βοή, άκουσαν τους Αποστόλους και πίστεψανε στο όλο έργο, διότι ήταν εκεί. Είδανε πολλοί από αυτούς, είδανε και μάθανε για τον Χριστό και για τη Σταύρωση και ακούσανε από τους Αποστόλους ότι αυτόν που σταυρώσατε αναστήθηκε. Αυτόν που σταυρώσατε είναι αυτός που τώρα κατευθύνει και εμείς μπορούμε και σας λέμε αυτά που σας λέμε. Και πίστεψαν. Και αυτοί βαφτίστηκαν 3.000 στην αρχή, 5.000 μετά, και πολλοί από αυτούς συνδέθηκαν τόσο πολύ με την Εκκλησία ώστε δεν έφυγαν, παρέμειναν στα Ιεροσόλυμα και εγκαταστάθηκαν εκεί. Αλλά δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε τα σπίτια τους, ούτε τις δουλειές τους όπως είχαν οι άλλοι. Τα αφήσανε από εκεί που φύγανε και έτυχε και καμιά αναποδιά, όπως κάποιες πέθαναν οι άντρες τους, κάποιες ήταν οι χείρες, είχαν και παιδιά και δημιουργήθηκε μία δυσκολία. Και οργάνισε καθημερινή κοινωνική μέρημνα η τότε Εκκλησία, που την ονόμασε Διακονία. Διακονία που σημαίνει υπηρεσία, εξυπηρέτηση, βοήθεια. Ξέρουμε ότι από τότε, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όσοι είχαν άνεση οικονομική, έδιναν σε αυτούς που δεν είχαν. Ήτανε άπαντα κοινά. Θυμόμαστε που έδωσε ο Βαρνάβας, θυμόμαστε που δώσανε και οι άλλοι. Μοιραζότανε για να μην υπάρχει κανείς ενδεής ανάμεσά τους. Και αργότερα μετά, όταν έγινε σεισμός, όταν ήρθαν ανοβρίες και εξαντλήθηκαν τα οικονομικά και δεν είχαν οι μαθητές αυτοί, οι πιστοί, δεν είχαν να ζήσουν, θυμόμαστε που ο Παύλος έκανε λογία, έκανε έρανο για αυτούς τους αδελφούς της Παλαιστίνης. Μας αναφέρει ότι από τις πρέτες μέρες κάποιοι από τους ελληνιστές άρχισαν να γονγίζουν, μουρμούριζαν και δέχτηκαν για την κατακραυγή. Αιτία ότι παραμελούνται στη διακονία οι γυναίκες των ελληνιστών. Φυσικά θα δώσανε και οι Εβραίοι κάποιο δικαίωμα, ίσως επειδή αυτοί δίνανε τα τρόφιμα περισσότερο, ίσως επειδή είχαν γνωριμίες, ίσως επειδή υπήρχαν προσωπικές σχέσεις, δεν ήταν αντικειμενικοί. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχει προσωποληψία, δεν υπάρχει δικός μου και δικός σου. Ο δικός μου πρέπει να με συμπαραστέκεται και να με βοηθάει περισσότερο στο έργο, όχι να καρπώνεται τη μερίδα του λέοντος, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Στην Εκκλησία ζούμε για να δίνουμε. Ζω την Εκκλησία. Δεν ζω από την Εκκλησία. Ζω για την Εκκλησία. Δεν ζω από την Εκκλησία. Ζω για να διακονώ μέσα στην Εκκλησία. Δεν ζω για να παίρνω, να αποταμιεύω και να βρίσκω. Να εκμεταλλεύομαι τις καταστάσεις. Συνήθως εμείς τη θεωρούμε την Εκκλησία, τους ναούς, όλα αυτά εδώ, τα θεωρούμε σαν ένα τρόπο για να μαζεύουμε λεφτά, για να ζούμε. Μας έλεγε ο γέροντάς μας ο πατήρ Αυγουστίνος, ζητούμε ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία. Να μην έχει για μία σχέση η Εκκλησία, να μην επηρεάζεται από την πολιτεία και να είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη για να κρατάει το Ευαγγέλιο όπως πρέπει. Να μην πιέζει η κάθε κυβέρνηση, να μην πιέζει κάθε κυβέρνηση και να προσπαθεί αυτά που θέλει εκείνη να τα περάσει μέσα από την Εκκλησία. Να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε αδέσμευτοι. Να ακολουθούμε την Εκκλησία από αγάπη και όχι από συμφέρον. Και όχι από συμφέρον. Και μέσα στην Εκκλησία να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε στην Εκκλησία δεν έχει διακρίσεις, γιατί ο Χριστός δεν έκανε διακρίσεις. Ο Χριστός είπε, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει νέος και γέρος, δεν υπάρχει μορφωμένος και μόρφωτος, δεν υπάρχει πλούσιος και φτωχός, όλοι είμαστε το ίδιο. Τότε που οι γυναίκες θεωρούτανε όργανα παιδοποίειας, τότε που οι δούλοι θεωρούτανε ότι είχαν περισσότερη αξία από τα ζώα, γιατί κάποιες δουλειές δεν μπορούσαν να κάνουν τα ζώα. Τότε που τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία, τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία και ήταν κάτω από την εξουσία του πατέρα τους. Τα ήθελε, τα κρατούσε, δεν τα ήθελε, τα σφάζανε ή τα πνίγανε, ή τα ρίχνανε στον κιάδα, ή τα αφήνανε στους δρόμους για να τα φάνε τα σκυλιά και τα άγρια θηρία. Ο Χριστός είπε, όλοι έχουμε αξία, ισότητα μεταξύ των μελών, πρόνοια για όλους τους πιστούς ανεξαιρέτως. Και ξέρουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Αγία Γραφή αναφέρει την ιδιαίτερη μέρημνα ο Χριστός μας, ιδιαίτερα για τις χείρες. Ορφανών και χείραν αναλείψεται. Και από τότε μέχρι τώρα μεριμνάει η Εκκλησία μας. Και ξέρουμε ότι το πρώτο φιλανθρωπικό έργο οργανωμένο στον κόσμο το ίδρυσε η Εκκλησία. Από τότε. Και τότε υπήρχε οργανωμένη ελεημοσύνη. Η οργανωμένη ελεημοσύνη έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ατομική, εννοείται. Γιατί? Διότι ασφαλίζει τον δωρητή από την κενοδοξία, από την αλαζονία. Όταν κάποιος δίνει στον υπεύθυνο του έργου, δεν διατυμπανίζει ότι αυτός μου έδωσε αυτό, άλλος μου έδωσε τόσο, και το έργο συνεχίζεται. Αλλά βοηθάει και αυτούς που ελεούνται, διότι δεν ντρέπονται όταν θα το συναντήσουν έξω και να λένε πήρα από αυτόν. Δεν νιώθουν συναισθήματα μειονεξίας και ετοπάθειας. Βλέπουμε πόσο ωραία η Εκκλησία μας τα τοποθετεί όλα. Κάλεσαν, στο δεύτερο στίχο μας λέει, οι 12 το πλήθος των μαθητών και είπανε «Δεν αρμόζει να εγκαταλείψουμε εμείς το Λόγο του Θεού και να υπηρετούμε τραπέζια». Βλέπουμε ότι οι 12 δεν αποφάσισαν από μόνοι τους. Ούτε ο Πέτρος που είχε το Λόγο αποφάσισε από μόνος του. Κάλεσε το πλήθος των μαθητών. Κάλεσε όλους τους πιστούς. Δεν αποφάσισε ο Πέτρος σαν ήταν ο προϊστάμενος, θα λέγαμε, και ο υπεύθυνος. Όχι. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε το ίδιο. Κάλεσε σε σύναξη να υπάρχει ισότητα. Άλλο η διοίκηση και άλλο η ισότητα. Υπάρχει η διοίκηση για να μην υπάρχει ταραχή. Αλλά μέσα λαμβάνουμε στην ισότητα, λαμβάνουμε τη γνώμη ολονών. Συγκαλούν όλο το πλήρωμα, ενημερώνουν, θέτουν το πρόβλημα, προτείνουν λύση και αναθέτουν στο λαό να την πραγματοποιήσει. Αφήνουν έτσι στους εκκλησιαστικούς ηγέτες σε όλους τους αιώνες παράδειγμα σύνεσης και δημοκρατικής κυβέρνησης του σώματος Εκκλησίας. Δεν αποφασίζει ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε όσοι είναι κοντά του. Αποφασίζει το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό μας έδειξαν. Τώρα τι γίνεται? Ο καθένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του. Εδώ ο αριθμός 12, ώρες 12, που αναφερόταν στους 12 μαθητές, μια φορά αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων εδώ. Και γι' αυτό, διότι οι Εβραίοι δίνανε μεγάλη βαρύτητα στον αριθμό 12, διότι τους θύμιζε τις 12 φυλές. Και ο αριθμός 7 τους θύμιζε την πληρότητα. Ο Χριστός μας, που δεν δίνει βαρύτητα σε αυτά, φρόντισε. Και βλέπουμε 12 οι μαθητές, φεύγει ο Ιούδας, γίνονται 11, μπαίνει ο Ματθίας, γίνονται 12, μπαίνει ο Παύλος, Απόστολος των Εθνών, γίνονται 13. 7 οι διάκονοι, λιθοβολείται ο Στέφανος και παραμένουν 6. Δεν υπάρχουν αυτά που θεωρούσαν ταμπού οι Εβραίοι, δεν υπάρχουν στην πίστη των πιστών. Και οι 12, μόλις πήρανε οι Απόστολοι, μόλις αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει, ούτε το κουκούλουσαν, ούτε το παράχουσαν, ούτε μη συζητάτε, μη μας πάρουν είδηση, μη το συζητάτε να το κουκουλώσουμε για να μην υπάρχει. Κάλεσαν τους πιστούς και ανέφερε ότι δεν είναι σωστό, δεν αρέσει στο Θεό. Ανέφεραν πρώτα να εγκαταλείψουμε τη διακονία του Θείου Λόγου, το κήρυγμα, και να ασχολούμαστε με τη μέριμνα του καθημερινού φαγητού και με τα προβλήματα που προκύπτουν. Άλλο το πνευματικό έργο και άλλο το κοινωνικό. Στην Εκκλησία δίνουμε πρώτα βαρύτητα στο πνευματικό έργο. Δεν μεριμνούμε τόσο για τις ηλικές ανάγκες. Ξέρουμε ότι αυτή τη γραμμή τη χάραξε ο ίδιος ο Κύριος μας και κατόπιν ακολούθησαν και οι Απόστολοι. Η Αποστολή του Χριστού ήταν το κήρυγμα. Δεν διαφόρεσε και για τελικά, άλλωστε το αναφέρει και στο Πάτερ Μον, τον Άρτον Μον των Επιούσιων. Σκοπός η προσευχή. Και ξέρουμε ότι ο Χριστός μας βοήθησε όταν δεν υπήρχε ανάγκη, όταν δεν υπήρχε δυνατότητα ο κόσμος να συντηρηθεί. Τότε με τους 5.000 και τους 4.000 που ήταν σε μακρινό χώρο και δεν θα είχαν οι άνθρωποι να ζήσουν, έκανε το θαύμα και φρόντισε για το φαγητό τότε, αλλά πάνω απ' όλα φρόντιζε για τις πνευματικές ανάγκες των πιστών. Φροντίζουμε πρώτα για τη σωτηρία και όχι για τα υλικά. Κάτι που δυστυχώς το αφήνουμε εμείς σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η κατήχηση των πιστών Αν, παιδιά μου, φρόντιζε η κάθε ενορία να έχει κατήχηση για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, της πρώτης τάξης του δημοτικού, τις μεγάλες, για το γυμνάσιο, για το λύκειο, και ακούγανε αυτά που λέει ο Χριστός και η Εκκλησία, οι νιόπαντροι, οι κάπως με παιδιά και οι μεγάλοι, και μαθαίνουν όλα αυτά εδώ, δεν θα υπήρχαν ούτε τα προβλήματα με τις ομοφιλοφιλίες, ούτε με τα εγκλήματα, ούτε με τις κακίες, ούτε με τις διάφορες ανομαλίες. Και ούτε θα φτάνανε εδώ που φτάσανε στα καρναβάλια που γίνονται. Θα ξέρανε. Δεν ξέρω που έτσι από εκεί που κοίταζα σήμερα είχα κλειστό το κινητό γιατί πονούσα πάρα πολύ. Άκουσα μόνο ή είδα. Όπου λέει αυτή η βασίλισσα υπεύθυνη του καρναβαλιού στην Αλεξανδρούπολη, 28 χρονών, κατακρεουργημένη και πεταμένη σε μία χαράδρα. Ή σε ποιο μέρος έγινε, ήπιανε εκεί που ήπιανε και διαπίστωσαν ότι στα όρια μέσα ήταν γονείς με παιδιά. Γονείς με παιδιά. Καταλαβαίνουμε τι διαφθορά. Αν αυτό είναι ψυχαγωγία και δεν είναι ψυχοκτονία. Αν αυτό είναι ανέβασμα και είναι διασκέδαση και δεν είναι εγκληματικότητα. Και δεν είναι εγκληματικότητα. Αν φροντίζαμε για την κατήχηση από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κήρυγμα, κήρυγμα συνέχεια και όλοι οι πιστοί και ζούσαμε όλοι με αυτόν τον τρόπο, τότε παρόλους τους διωγμούς και τις δοκιμασίες θα ήμασταν πιο κοντά στο Χριστό. Δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Οι χριστιανοί πάντοτε αναλάβαιναν τις δύσκολες αποστολές. Την εποχή των διωγμών, όταν διώκτης ήταν ο Δέκιος, στην Αίγυπτο προέκυψε μία πανδημία, πανόλη, πανούκλα. Και ακόμη φοβότανε οι συγγενείς τον άνθρωπό τους όταν αρρώστανε και τους αφήνανε έτσι, ούτε τους θάβανε. Το θέμα είναι ότι είχε γίνει η Αίγυπτος ένα ζωντανό νεκροταφείο. Και αν δεν ήτανε οι πιστοί, θα πεθαίνανε όλοι. Τι έκανε οι χριστιανοί? Επειδή κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού και ζητούσαν το έλεος του Θεού, ο Θεός τους προστάτευε. Και όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο ίδιος με τα χέρια του περιποιότανε τους λεπρούς και δεν φοβότανε, ή ο πατήρ Ιωάννης που διακονούσε εδώ στο σανατόριο για χρόνια και δεν φοβότανε, ή ο πατήρ Χρύσανδος στη Σπιναλόγκα τους λεπρούς και δεν φοβότανε και τόσοι άλλοι, χωρίς να κρατάει τα μέτρα που λένε, με πίστη, όπως ο πατήρ που είναι στην Σιέρα Λεόνα, ο πατήρ Θεμιστοκλής, όταν ήταν ο έμπολα, κοινωνούσε τους πιστούς με την ίδια λαβίδα, όπως και όλοι κοινούσαν με την ίδια λαβίδα και δεν αλλάζαν λαβίδες, ούτε αποστηρώνανε. Με την ίδια λαβίδα. Και δεν κόλλησε κανένας πιστός που εξομολογείται και κοινωνότανε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και αυτοί διακονούσανε. Και μάλιστα έτυχε, λέει, τι? Οι χριστιανοί να διακονήσουν και αυτούς που πριν από κάποιο διάστημα ήταν οι διώκτες του, γιατί ήταν ο Δέκιος. Αυτοί που ήταν οι διώκτες των χριστιανών κόλλησαν και οι δικοί τους δεν τους βλέπανε. Αλλά οι χριστιανοί, η συγχωρητικότητα και η αγάπη των χριστιανών ήταν μεγάλη. Και βλέπουμε έτσι δώσανε το παράδειγμα, έτσι δώσανε το προβάδισμα. Αν αναφέρουμε μετά για το Μέγα Βασίλειο, απορεί κανένας. Έζησε 49 χρόνια. Και πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα χρόνια να ιδρύσει ολόκληρη βασιλιάδα, να γράψει τόσα βιβλία. Από κανόνες για κοινόβια, για μοναστήρια, μέχρι πνευματική ζωή, μέχρι εξαήμερο και τόσα. Και να επιτελεί τέσο έργο. Χρυσόστομος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να ταΐζει τόσες χιλιάδες στην Αντιόχεια. Και όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ακόμη περισσότερους. Αλλά δεν ενδιαφερόταν μόνο για τη φιλανθρωπία, δεν ενδιαφερόταν μόνο να ταΐσουν κόσμο, αλλά να καλλιεργήσουν και την ψυχή. Σπάνια τότε ελάχιστοι ήτανε που δεν δίνανε σημασία στον κατηχητικό λόγο. Σήμερα περισσότερο αυτό μας ενδιαφέρει είναι η άρτη και τα θεάματα. Η άρτη και τα θεάματα. Πού θα έχουμε εκδηλώσεις, τι εκδηλώσεις θα έχουμε, ποιο κανάλι της τηλεόρασης θα μας πάρει και τι θα δείξουμε. Α, δείτε το. Διαβάστε την Οροφέα, διαβάστε αυτά εδώ που αναφέρομαι μέσα και αναφέρει τι γίνεται. Και δείτε πόσοι ρασοφόροι ασχολούνται με την κατήχηση, πόσοι ρασοφόροι ασχολούνται και έχουν αγωνία για σωτηρία της ψυχής που είναι το πρώτο μέσα στην Εκκλησία. Το φιλανθρωπικό έργο είναι δευτερεύον. Το κλέψανε από την Εκκλησία. Δεν λέει ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Η ύψιστη φιλανθρωπία είναι να σωθούν υπάρξεις που θα προχωρήσουν και θα οδηγηθούν στην Χριστό ζωή. Το έργο της Εκκλησίας είναι αυτό. Η κατήχηση των πιστών, η σωτηρία των πιστών. Είναι αποκλειστικό έργο της Εκκλησίας. Κοινωνικό έργο, φιλανθρωπικό έργο, όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν και σύλλογοι, να τα κάνουν και ιδρύματα. Αλλά κατήχηση μόνο η Εκκλησία. Κήρυγμα μόνο η Εκκλησία. Αυτή είναι η αποστολή των πατέρων. Οι πατέρες, αν και ασχολήθηκαν με τη φιλανθρωπία, δεν εγκατέλειψαν την κύρια αποστολή, τον ευαγγελισμό των ψυχών, τον χορτασμό όσο πειρούν για Θεό και σωτηρία, τη θεραπεία τραυματισμένων ψυχών. Και είχανε την φώτιση και τη διάκριση. Ο πατήρ Αυγουστίνος, όταν ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας στην Κοζάνη, παρόλο που ίδιος είχε γίνει πετσί και κόκαλο, παρόλο που περπατούσε με δύο αριστερές αρβίλες μέσα στα χιόνια και παντού, όταν προέκυψε η κατοχή και η πείνα, πήγε, μάζεψε, χτύπησε πόρτες και οργάνωσε συσίτια. 8.150 άτομα τάιζε. Και φυσικά δεν έκανε διάκριση ούτε στους αριστερούς, ούτε στους δεξιούς, ούτε στους κομμουνιστές, ούτε στους εθνικόφρονες. Και οι μεν και οι δε τον οδηγήσανε στο απόσπασμα, αλλά ο Κύριος τον γλίτωσε. Όταν μετά πήγε και στα Γερβενά, πήγε και στα Γερβενά να διακονήσει, χάρηκανε γερβενιώτες, θα μας ταΐσει και εμάς, λέγανε. Αλλά τους είπε ότι ο λόγος του Θεού είναι ο άρτος της ζωής, που τρέφει και στηρίζει τις ψυχές, γλυκύτερος από το μέλι και ακριβότερος από το χρυσάφι. Τα ζωντανά κηρύγματά του είχαν ως αποτέλεσμα να πιστέψει και να ακολουθήσει πολλής κόσμος τον Χριστό, την Εκκλησία. Πρότεινανε οι Απόστολοι. Αναζητήστε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρες από εσάς, με καλή μαρτυρία, γεμάτους από Άγιο Πνεύμα, σοφία, τους οποίους θα ορίσουμε για να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Εξετάστε καλά, ερευνήστε, δείτε ανάμεσά σας, από ανάμεσα σας άτομα, τα οποία θα είναι κατάλληλα για να αναλάβουν αυτό το έργο. Να είναι εξημών. Μπορεί να σας είπαν Ελληνίες, σας θέλετε από ανάμεσά σας να είναι. Ή μπορεί να είναι πιστοί. να είναι από εμάς, να είναι μέλη της Εκκλησίας φυσικά, αλλά να είναι σωστά μέλη της Εκκλησίας. Γιατί πρότειναν 7, ίσως γιατί να ήταν πολλά τα τμήματα, να μπορούν να βοηθήσουν, ίσως γιατί είχαν τόσες ομάδες, ίσως γιατί ήταν τόσες οι ανάγκες, αλλά δεν ξέρω, μπορεί, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το συμβολικό, αν και μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη βλέπουμε 7 εκκλησίες, 7 πνεύματα, 7 φιάλες που στεκόταν όλους ενώπιον του Κυρίου, αλλά πρότεινα να είναι 7. Να είναι μαρτυρούμενοι, δηλαδή να είναι αξιοσέβαστα άτομα, αδιάβλητα, με καλή μαρτυρία και φήμη, για να γίνουν αποδεκτά και από τους γονγίζοντας και από τους άλλους, για να σταματήσουν οι διχοστασίες. Να είναι κοινά αποδεκτά και βασικά να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα να είναι στη ζωή τους. Η πνευματική ζωή, η αγωνία για σωτηρία της ψυχής τους. Να έχουν μία ευαισθησία, να σέβονται τον άλλον, να φοβούνται πως δεν θα επιτελώ σωστά το έργο του Θεού. Μην αδικήσω τον άλλον. Το Άγιο Πνεύμα γεμίζει τον καθέναν, τον χαριτώνει και χαριτώνει όλη την ύπαρξη. Και τον νου, και την ψυχή και το σώμα. Τα πάντα. Ένας άνθρωπος του Θεού εκπέμπει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι άνθρωπος του Θεού. Και με τα λόγια του Κηρύττει, αλλά και με τη ζωή του Κηρύττει. Και η ζωή του είναι ένας κράχτης για να πλησιάσουν στον Χριστό και στην Εκκλησία. Και να είναι πλήρης σοφίας. Όταν λέει σοφία, δεν εννοεί εδώ να είναι μορφωμένοι, να έχουν γράμματα, αλλά να έχουν φυσική ικανότητα, να έχουν σύνεση, να έχουν επιδεξιότητα. Έχοντας πνευματικότητα και ικανότητα, θα μπορούν άριστα να βοηθούν στην πρόοδο της Εκκλησίας. Αν όσοι διοικούν τώρα την Εκκλησία βγαίνανε με τον ίδιο τρόπο, εκλεγότανε με τον ίδιο τρόπο και διέθετανε αυτά τα χαρίσματα, τότε θα βλέπαμε οι ενορίες, θα βλέπαμε η Εκκλησία να είχε πρόοδο καθ' ολοκληρία. Να είχε πρόοδο στο σύνολέ τους. Εάν εμείς φροντίζουμε, αλλά τώρα βλέπουμε δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Εκκλησία. Παλιά θυμόμαστε και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και μετά σε χωριά θυμάμαι που μου έλεγανε ο πατήρ Πέτρος που αναπαύθηκε εκεί και όταν τον κάνανε ανακομιδή ευωδίαζε και τα ρούχα του δεν είχαν εφθαρεί καθόλου όταν τον είχαν θάψει. Είχε αποφασίσει όλο το χωριό να πάει να μάθει το τυπικό της Εκκλησίας. Ήταν άτομο του Θεού, έγαμος, χωρίς να έχει αμαρτήσει εκ των προτέρων. Τότε σεβότανε και έχει μυστηριακή ζωή και ερχότανε και λειτουργούσε κανονικά. Μπορεί οι άνθρωποι τότε να μην πληρώταν, να μην είχαν δημόσιο μισθό, αλλά είχαν τις δουλειές τους, όπου δυσκολευόταν και οι κάτοικοι τους βοηθούσαν, αλλά καθημερινά, όρθρο, Θεία Λειτουργία, εσπερινό, πολύ συχνά. Ή μιλούσαν, λέει, οι χωριανοί και πριν συνονογιότανε, «Πάτερ, έχουμε αυτή τη γιορτή. Θα κάνουμε πρωί-πρωί την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία και μετά να πάμε στις δουλειές μας». Οι άνθρωποι ζούσανε με την Εκκλησία, ζούσανε Κυρίο. Εμείς σήμερα αγρυπνούμε μπροστά στο κινητό μας, αγρυπνούμε στις ταινίες, στις διασκεδάσεις και δεν είμαστε μέσα στο Θεό. Και δυστυχώς ξέρουμε ότι δεν φροντίζουμε να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία ή να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι που είμαστε πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Και αυτά τα άτομα οι χριστιανοί έπρεπε να τα διαλέξουν και οι Απόστολοι θα τα εγκαθιστούσαν, θα τους ανέθεταν το αξίωμα ώστε να υπηρετούσουν την ανάγκη που προέκυψε. Ο πιστός λαός εκλέγει και οι Απόστολοι χειροτονούν και διορίζουν. Βλέπουμε, όχι αυταρχικότητα, όχι απολυτότητα, όχι δεσποτισμός, όχι βαναυσότητα, αλλά δημοκρατία, αγάπη. Και φυσικά, για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να υπάρχει προσευχή. Και εμείς θα επιμένουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Οι Απόστολοι μένανε απερίσπαστοι και πλήρως αφοσιωμένοι, κρατώντας την αποστολή τους, την προσευχή και το κήρυγμα. Προσευχή και την κοινή και την ομαδική. Και την ατομική και την Θεία Λειτουργία. Είναι αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και κατήχηση και λατρεία. Και ξέρουμε ότι για να έχει αποτέλεσμα ένα έργο, για να έχει αποτέλεσμα μια ενορία, για να έχει αποτέλεσμα η Εκκλησία, χρειάζεται να υπάρχει έμπονη, δυνατή προσευχή και από τον υπεύθυνο, αλλά και από όλους. Για να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Μου ανέφερε ο πατήρ Τιμόθεος που ήμουνα στην Καλαμάτα, όταν πήγε στην ενορία, λίγοι πιστοί. Από τότε που ανέλαβε τόσα χρόνια, λειτουργεί καθημερινά και κηρύττει καθημερινά. Και τις καθημερινές, πάρα πολλοί κόσμος. Όσο εκκλησιαζόμαστε, όσο συμμετέχουμε στα μυστήρια, στις εκκλησίες μας σωστά, τόσο αυξάνει ο Λόγος του Θεού, τόσο αυξάνουν οι πιστοί. Είσαι κατηχητής, είσαι θεολόγος, είσαι ιεροκήρυκας, χρειάζεται να είσαι άνθρωπος θερμής προσευχής. Λέει ο Βας Νήλος, ή θεολόγος ή προσεύξει αληθώς και αληθώς προσεύξει θεολόγος ή. Δηλαδή, θεολόγος δεν είναι αυτό που λέει λόγια, αλλά αυτός που ξέρει να προσεύχεται σωστά και όταν προσεύχεσαι σωστά, θεολογείς. Άλλωστε και ο Χριστός μας ήταν διανυκτερεύος στην προσευχή. Στο πέντε στίχο μας λέει «Και άρεσε ο λόγος σε όλο το πλήθος και διάλεξαν τον Στέφανο, άνδρα γεμάτο από πίστη και πνεύμα Άγιο, και τον Φίλιππο και τον Πρόχωρο και τον Νικάνορα και τον Δήμονα και τον Παρμανά και τον Νικόλα, τον προσήλυτο από την Αντιοχία». Η εκλογή των επτά αναφέρει και τα ονόματα. Δεν μας περιγράφεται πώς έγινε η εκλογή. Το θέμα είναι ότι οι πιστοί ανταποκρίθηκαν στην πρόταση των Αποστόλων, εξέτασαν τα άτομα, τα επέλεξαν και αυτούς τους θεώρησαν κατάλληλους για αυτή τη διακονία. Και μας αναφέρει πρώτα τον Στέφανο, ο οποίος το λέει και ο Χρυσόστομος σαν πρόκριτο των Αποστόλων, ήτανε αυτός ο οποίος έλκυσε περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα δούμε πρώτος που μαρτύρησε και έκανε σημεία και τέρατα με το Άγιο Πνεύμα, είχε δυνατό κήρυγμα και κανείς δεν μπορούσε να αντικρίσει τα λόγια του. Μας ανέφερε τον Φίλιππα, για αυτούς τους δύο θα πούμε, ο οποίος μας είναι γνωστός όταν με εντολή του Αγγέλου τον έστειλε στη Γάζα, εκεί μίλησε στον Ευνούχο Αιθίωπα και τον κατήχησε και τον βάπτισε. Ξέρουμε ότι είχε 4 θυγατέρες, παρθένες, που αυτές προφήτευαν και δίδασκαν τον Λόγο του Θεού. Καταλαβαίνουμε δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση ότι όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του είχε μαρτυρία. Και αυτούς τους παρουσίασαν στους Αποστόλους και αφού τους προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω στο κεφάλι τους. Βλέπουμε ότι οι πιστοί, οι μαθητές όλοι, το σύνολο, αναγνωρίζουν τους Αποστόλους του Χριστού ως αρμόδιους και εκπρόσωπους του Κυρίου. Τους πήρανε οι μαθητές μπροστά τους, οι Απόστολοι, έβαλαν τα χέρια στο κεφάλι τους, είπανε, προσευχήθηκαν, είπανε κάποιους ψαλμούς, κάποια προσευχή που θα ανταποκρινόταν, αυτό σχέδιο θα λέγαμε, που θα ανταποκρινόταν, γιατί τότε δεν υπήρχε ακολουθία της χειροτονίας, και βάλανε το χέρι, που το χέρι βάζουν συμβολίζει τη μετάδοση της δύναμης και της ευθύνης από το πρόσωπο που επιθέτει τα χέρια σε εκείνο το οποίο το επιθέτει, και με αυτόν εδώ τον τρόπο βλέπουμε ότι έγιναν υπεύθυνοι. Άλλωστε, και ο Χριστός μας ξέρουμε ότι ακουμπούσε τα κεφάλια των ασθενών και τους έκανε και τους θεράπευε, και τα μικρά τα παιδιά και τους έδινε ευλογίες. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι το χέρι τοποθετείται πάνω από τον άνδρα και όλα τα εργάζεται ο Θεός. Το δικό του χέρι είναι που ακουμπά το κεφάλι του χειροτονωμένου, εφόσον βέβαια η χειροτονία γίνεται όπως πρέπει. Διότι και εμείς όταν φοράμε το πετραχύλι και ακουμπάμε το χέρι μας πάνω στο κεφάλι σας για τη συγχωρητική ευχή, εμείς δεν διαβάζουμε, αλλά αυτός που συγχωρεί είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι παρόν σε όλα τα μυστήρια. Εδώ δεν είχαν τη μορφή οι διάκονοι που λέμε σήμερα διάκονος, ιερέας, δεσπότης ή επίσκοπος, αλλά ήτανε διάκονοι με την έννοια που είχαν τότε, άμεση συνεργάτες των Αποστόλων. Αναλαμβάνουν την Αποστολή που τους ανατίθεται η διακονία των τραπεζών. Και τελειώνει με τον 7 στίχο. Βλέπουμε ότι αυτός ο στίχος επαναλαμβάνεται όταν τελειώνει ένα νόημα, και ο λόγος του Θεού αυξανόταν και πλήθαινε πολύ σε αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ, και πολλοί οπαδοί των ιερέων υπήκουαν στην πίστη. Βλέπουμε η Εκκλησία που ονομάζεται Λόγος του Θεού, όπως και ο Ιησούς Χριστός, ξέρουμε ότι, το είπα και στην αρχή, ότι η Εκκλησία είναι, όπως είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Χριστός παρατηνόμενος της αιώνας, ότι η δύναμη της Εκκλησίας και η αιτία της αύξησής της είναι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη ότι πληθυνότανε ο κόσμος στα Ιεροσόλυμα, παρόλο που εκεί οι άνθρωποι γνωρίζανε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, εκεί που μαστιγώθηκαν οι Απόστολοι, που φυλακίστηκαν, εκεί που τους εκπείραζε το Άγιο Πνεύμα και άλλοι γόγγιζαν, αλλά όλα αυτά ήταν ανίσχυρα να επηρεάσουν την εξάπλωση της Εκκλησίας. Όσο και να πολεμάμε το έργο του Θεού, αν ο Θεός το ευλογεί και αναπαύεται, τότε το έργο προοδεύει. Και αυτοί που το πολεμάνε ακούνε φρικτός ή προς κέντρα λακτίζεις. Είναι σκληρό σε σένα να ρίχνεις κλωτσιές στα καρφιά. Το έργο του Θεού προχωρά, γιατί το ευλογεί ο ίδιος ο Θεός. Και τελειώνει ότι πολλοί από εκείνους που ήταν αφοσιωμένοι στο Ιουδαϊκό Ερατείο, στον Ιουδαισμό, εγκατέλειψαν τους ιερείς και έγιναν χριστιανοί. Έτσι, εγκατέλειπαν τους ιερείς και τη θρησκεία τους και υπάκουαν στην πίστη του Χριστού. Συντρίβεται ο Ιουδαϊσμός και μέσα από τη συντρίμια του προβάλλει η νέα πίστη. Κάποια ερώτηση? Οπότε μη στεναχωριόμαστε αν και εμείς έχουμε διάφορα πάθη, γιατί και βλέπουμε και οι πρώτοι χριστιανοί είχανε. Μόνο που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση εμείς να μην υποφέρουμε, να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε και ο Κύριος μας συγχωρεί και μας παίρνει στην αγκαλιά Του. Μας βοηθάει και όλα πηγαίνουν κατευχήν. Αισιόδοξη, η αγάπη του Θεού μεγάλη, Αισιόδοξοι, ο Θεός είναι στοργικός Πατέρας. Αισιόδοξοι, ο Χριστός μεριμνά και τη σωτηρία μας. Αισιόδοξοι, γιατί ο Χριστός μας είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, διότι ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, μπαίνουμε, έχουμε καθαρά Δευτέρα και είναι η μέρα που είναι τα πάντα, δεν είναι αργία. Δεν είναι αργία για να πάμε εκδρομές. Δεν είναι αργία για να πάμε διακοπές. Δεν είναι αργία για να πάμε να φάμε. Άλλωστε από σήμερα δεν τρώμε κρέας, μπήκαμε στην νηστεία. Είναι η μέρα περισυλλογής, είναι η μέρα προσευχής. Μαζί με τις οικογένειές τους θα μπορούν να χαρούνε, να μιλήσουν στα παιδιά τους τι σημαίνει Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να περάσουν από την εκκλησία όσοι μπορούν το πρωί, μεγάλες οι ακολουθίες, έχει μεσονυχτικό, όρθρο, ώρες και εσπερινό το πρωί. Το απόγευμα έχουμε μεγάλο εσπερινό, μεγάλο απόδειπνο, συγγνώμη, μεγάλο απόδειπνο και ένα κομμάτι από τον κανόνα και κάθε μέρα διαβάζεται Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι πολύ ωραία, όπως την Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι και την Καθαρή Εβδομάδα να εκκλησιαζόμαστε. Το πρωί δεν θα μπορούμε, τουλάχιστον τα απογεύματα, να εκκλησιαζόμαστε. Θα παίρνουμε και τα παιδιά μας και να ερχόμαστε να ακούμε το Μεγάλο Απόδειπνο, να ακούμε το Μεγάλο Κανόνα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, να μιλήσουμε για την νηστεία, να μιλήσουμε για την άσκηση, να μιλήσουμε για την προσευχή. Όσοι μπορούν, δεν θα έχουμε συνάντηση εδώ, και αυτό τα λέμε από τώρα. Θα έχουμε σιωπή, προσευχή. Όσοι μπορούν, κρατάνε το τριήμερο. Καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη, καθαρά Τετάρτη δεν τρώνε. Κάποιοι κάνουν και ξηρασία, δεν μείνουν και νερό και μετά κοινωνούν. Άλλοι μπορούν να το κάνουν και πενθήμερο. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Όποιος δεν μπορεί θα το κάνει αλάθο. Όποιος δεν μπορεί, ο καθένας θα αποφασίσει από μόνος του, μαζί με το πνευματικό του και θα κάνει ανάλογο αγώνα. Δεν συμφέρει να πω ότι θα κάνω τριήμερο και θα λιποθυμήσω, ούτε θα κάνω τριήμερο και θα έχω καινοδοξία τα κατάφερα, γιατί αν δεν σου δώσει ο Θεός κουράγιο δεν θα τα καταφέρεις, ούτε να φτάσω σε σημείο να περιφωνείς τον άλλον, ότι εγώ έγινα Άγιος και με περιμένει το φωτοστέφανο, ποιούντες πάντα τα διεταγμένα αχρίοι δούλοι εστέ. Ο Θεός μας ευλογεί και μας αγιάζει με ταπεινό φρόνημα να ακολουθούμε αυτά που μας δίνει ο Κύριος. Σιωπή, προσευχή, νηστεία, άσκηση και όλα πάνε κατευχήν. Πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, στα 15 μέρες, Δευτέρα. Παρασκευή δεν θα ξανασυναντηθούμε, διότι έχουμε τους χαιρετισμούς. Μετά του Θωμά θα δείξει ο Θεός αν θα κάνουμε κοινές συναντήσεις. Της Δευτέρας όμως, τη δεύτερη εβδομάδα των νηστείων, πρώτο Θεός και θέλει ο Θεός, θα βρεθούμε. Καλό είναι να φροντίσουμε, να περιορίσουμε για το κινητό μας, να είναι μόνο για τις ανάγκες. Ας το κλείσουμε, δεν θα πάθουμε τίποτε. Σήμερα που πονούσα πολύ και το είχα κλειστό, δεν μπορούσα. Νομίζω ότι ήταν πιο καθαρός ο νους μου. Δεν ξέρω αν ο πόνος με βοηθούσε. Οπότε, καλό είναι να το κλείσουμε και την καθαρά εβδομάδα και από εκεί πέρα, αν θέλει ο Θεός, και τις άλλες μέρες για να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Φτάνει, μπήκαμε στο διαδίκτυο, είδαμε ταινίες, είδαμε, τα μάθαμε όλα, όλα έγιναν. Τι παθαίναμε τότε που δεν τα ξέραμε? Ήμασταν πιο ήρεμοι και αμαρτάναμε λιγότερο. Τώρα έχουμε εξάρτηση και αμαρτάνουμε περισσότερο. Ας το πάρουμε απόφαση. Ας έχουμε κανένα κουτί εκεί πέρα με πλήκτρα ίσα ίσα να μας πάρουν Ευαγγέλιοι από την υπηρεσία αν θέλουν, ή να μην ασχολούμαστε την υπηρεσία να ρωτάμε κάποιον συνάδελφο να μας την πει και να μην χρειαζόμαστε να μπαίνουμε ούτε στο Instagram, ούτε στο Viber, ούτε στο WhatsApp, ούτε οπουδήποτε αλλού στο Facebook πώς είναι, να μην χρειάζεται. Ας έχω το νου μου στο Θεό, να έχω το αδιαλείπτος προσεύχεστε και ο Κύριος να αναλάβει.